Η πνευματική νεύρωση της Δύσης. Ολιβιέ Κλεμάν. Από το χριστιανισμό μαθαίνουμε ότι το πρόσωπο, ανάλογα με την πίστη του, αδράχνεται σε μια μεγάλη αναστάσιμη κίνηση, στην ευχαριστηριακή καρδιά της Εκκλησίας, όπως και στην πνευματική καρδιά κάθε πιστού, ο Χριστός εξακολουθεί να νικά το θάνατο. Έτσι, η ανθρωπότητα και δι' αυτής το σύμπαν εισάγονται σε μια πελώρια μεταμόρφωση, την οποία η αγιότητα προλαμβάνει και σπέβδει στην ολοκλήρωσή της. Γιατί, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, «πάσα εκτίσεις συστενάζει και συνοδύνει άχρη του νυν, ελευθερώσεται από της δουλείας της φθοράς ή στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού». Ρωμαίους Ήτα 18:22. Η Δύση έμαθε από το χριστιανισμό ότι το πρόσωπο είναι μοναδικό. Παρά τις φιλοσοφίες και τις πολιτικές πρακτικές του θανάτου του ανθρώπου, ο χριστιανισμός εξακολουθεί να βλέπει κάθε άνθρωπο ως κάτι το απόλυτο. Αλλά η Ανάσταση έχει λησμονηθεί. Η Ανάσταση των νεκρών, των σωμάτων, της σαρκός, όλης της άρκας της γης. Από τα τέλη του Μεσαίωνα, ο χριστιανισμός της Δύσης τόνισε τη μερική κρίση ως αν το παν να πεζόταν τη στιγμή του θανάτου του ατόμου. Έτσι έγινε μια θρησκεία της ψυχής με τη στενή έννοια, την διηστική, που ανατίθεται στο σώμα και όχι θρησκεία του προσώπου στην ολότητα της ενσαρκώσεώς του. Το μυστήριο του Πάσχα που εγγενιάζει τον ύψιστο σταθμό της κοσμογένεσης έχει χάσει σημασία και σπουδαιότητα προς όφελος των αξιομιστιών που εκτίσα το υπέρ ημών ο εσταυρωμένος. Τονίστηκε ιδιαίτερα ο άνθρωπος των πόνων, η ικανοποίηση της θυσίας του, σαν να ήταν ο χριστιανισμός θυσία για το Θεό και όχι θυσία του Θεού. Οι λατινικοί ορισμοί του 14ου αιώνα, τους οποίους η μεταρρύθμιση θα σκληρύνει ακόμη 200 χρόνια ιστερότερα, βεβαιώνουν πως ευθύς μετά το θάνατο του ατόμου, ευθύς μετά τη μερική κρίση, μερικές ψυχές καταδικάζονται οριστικά, ρηγμένες έτσι για πάντα στην απουσία του Θεού, ενώ άλλες προχωρούν στη θέαση της Θείας Ουσίας και της ολοκληρωτικής μακαριότητας. Είμαστε μακριά από την κοινωνική και δυναμική αντίληψη της αδιαίρετης Εκκλησίας που προσευχόταν, όπως κάνει και σήμερα ακόμη στον Εσπερινό της Πεντηκοστής, υπερπάντων των νεκρών, εννοώντας και εκείνους που βρίσκονται στον Άδη. Αντίληψη σύμφωνα με την οποία οι Άγιοι και ο Χριστός ο ίδιος προσμένουν και προετοιμάζουν την οριστική και παγκόσμια νίκη επί του θανάτου. Μονάχα η προσευχή στη Δύση υπέρ των ψυχών του καθαρτηρίου διαφύλαξε κάποιο στοιχείο από αυτή την αρχική δράση, αλλά με προστίκες εκτιμήσεων κάπως νομικών, έπειτα με απέτηση χρημάτων, πράγμα που είχε ως συνέπεια την απόρριψή της από τη μεταρρύθμιση. Διαμέσου αυτής της αλλαγής σκέψεως, η έμονη σχεδόν θέαση του νεκρού σώματος του εσταυρωμένου προκάλεσε αυτό που ένας σύγχρονος κοινωνιολόγος, ο Ζαν Ντιβινιό, ονομάζει τραυματισμό της Δύσεως. Κατά τα τέλη του Μεσαίωνα, έπειτα σε μερικά ρεύματα της αντιμεταρρυθμίσεως, το κήρυγμα με επίκεντρο την απειλή της κολάσεως, ο πολλαπλασιασμός στην τέχνη των μακάβριων χωρών, έπειτα η αλόκοτη θεατροποίηση των κηδιών, Μια θεολογία που εκτός από το Λούθυρο φαίνεται να αγνοεί την εισάδου κάθοδο του Χριστού, όλα αυτά συνετέλεσαν να μετατρέψουν το χριστιανισμό σε θρησκεία της τραγωδίας και της αθανασίας της ψυχής, παρά σε θρησκεία της πασίχαρης αναστάσεως των σωμάτων. Ωστόσο, τα σώματα ξαναζωντανεύουν τότε, στα αρχαία αγάλματα, με τη μαρμάρινη γύμνια που ξεθάβουν οι ουμανιστές, αλλά ο χριστιανισμός βαδίζει πλάι στην ουμανιστική παιδεία χωρίς να την ζωογονεί. Τότε, επίσης, τα κινήματα της ευαγγελικής φτώχειας ξαναβρίσκουν στην Αποκάλυψη την υπόσχεση της επίγειας χιλιατούς βασιλείας για τους αναστημένους δικαίους. Αλλά αυτή η βασιλεία δεν οδηγεί σε μια δημιουργική αγιότητα, αναγγέλλεται διαπυρός και σιδήρου άσκοπων εξεγέρσεων που καταπνίγονται το ίδιο άσκοπα. Ο ουμανισμός, οι ουτοπίες με ορίζοντα καθαρά επίγειο, καταλήγουν σήμερα στη θέληση να λησμονηθεί ο θάνατος. Έτσι η Δύση κράτησε από το χριστιανισμό τη βεβαιότητα για το μοναδικό χαρακτήρα του προσώπου ή καλύτερα του ατόμου, αλλά όχι το μήνυμα της Αναστάσεως. Οι αρχαίες αποκρίσεις στο ένιγμα του θανάτου είναι απαράδεκτες για εκείνον που ξέρει πως είναι μοναδικός. Δεν μπορεί κανείς να διαλυθεί στην απεραντοσύνη, διάλυση που μαρτυρούν όσοι πολιτισμοί αποτεφρώνουν τα πτώματα, σαν να ήταν το άτομο ένα σύμφυρμα δανεισμένων στοιχείων στο μεγάλο παιγνίδι του σύμπαντος. Δεν μπορεί να πιστέψει κανείς τη μετεψύχωση που μαρτυρείται από παλιά στις λαϊκές παραδόσεις, στην Ευρώπη επίσης μετεμψύχωση, κατά την οποία για τους πνευματικούς της Ινδίας κανείς δεν μετεμψυχώνεται οριστικά, παρά μονάχα το απόλυτο, ο μοναδικός εαυτός όλων των υπάρξεων. Δεν μπορεί κανείς να πεθάνει με τη φυτική ειρήνη των Ασιατών και μάλιστα εκείνων των Ρώσων χωρικών που θαύμασαν ο Τολστόι και ο Σολζενίτσιν. Γι' αυτό ο θάνατος ποτέ δεν ήταν τόσο γυμνός, ένας θάνατος τόσο ομός τα λέγαμε και συνεπώς ακατανόητος. Όταν κάποιος αγαπά, όταν αγάπησε έστω και για μια στιγμή, ξέρει πως κανείς δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Τι σημαίνει τότε, πως θα σκεφτεί ότι κάποιος δεν υπάρχει πια? Ο ακατανόητος και ομός θάνατος, ιδού η καθαρή αγωνία, ιδού η κόλαση. Όταν ο θάνατος έχει θεϊκή διαφάνεια, τότε δίνει κάποιο νόημα στον ηλικιωμένο. Όπως το παιδί έχει εμπιστοσύνη στον πατέρα του, έτσι και αυτός, αλλά πατέρας του δεν μπορεί να είναι παρά ο Θεός. Τότε ο γέρος γίνεται όλος μνήμη και ελπίδα. Η ελπίδα του επιτρέπει να αποκρυπτογραφήσει τα πάντα στη μνήμη του Θεού. Σήμερα οπισθοχωρούμε με τα νότα προς το θάνατο, πιστεύουμε πως βοηθάμε τους γέρους κάνοντάς τους να μαϊμουδίζουν τους νέους. Αλλά οι γέροι δεν έχουν πια τίποτα να μας πούν, τίποτα να διηγηθούν στα παιδιά. Δεν έχουν πια μνήμη, μιας και δεν έχουν πια ελπίδα. Το 17ο αιώνα, τον καιρό του θριάμβου του ορθολογισμού, οι άνθρωποι έκλειναν στα φρενοκομεία τους ηλίθιους και τους αγαθιάριδες, μάρτυρες της εύθραυστης φυσικής ύπαρξης, μάρτυρες των αβύσων. Άλλοτε από ενόχληση και φρίκη, άλλοτε γιατί δεν μπορούσαν να υποφέρουν τη σοφία τους. Τον αιώνα των φώτων σκέπασαν τις οστεοθήκες που έχασκαν μέσα στο Παρίσι και μάζεψαν τα λείψανα σε νεκροταφεία γύρω από τις πόλεις, κάτω από τις βαριές πλάκες της οικογενειακής ματαιοδοξίας. Στην εποχή μας κλείνουν τους γέρους σε άσυλα υγιεινής, αν δεν τους παρατούν να φυτοζωούν και να πεθαίνουν ολομόναχοι. Έτσι τους λησμονούν για να πείσουν καλύτερα τον εαυτό τους πως είναι ακόμα νέοι, μέσα στην παχυλή βεβαιότητα ενός ατέλειωτου χρόνου. Thank you. Επίσης, οι βαριά άρρωστοι αφήνονται στην επιστημονική απομόνωση των νοσοκομείων, όπου πεθαίνουν μόνοι, καταπληγωμένοι από καθετήρες και βελόνες, συχνά χωρίς αυτοσυνείδηση, χωρίς φίλους, χωρίς προπάντων εκείνη την προσευχή που οδηγεί την ψυχή στους δρόμους του αόρατου, χωρίς διόλου δυνατότητα για τον ετοιμοθάνατο να αφήσει στους διπλανούς του μια λέξη που έρχεται ήδη από αλλού και που τους ετοιμάζει και τους ίδιους σε αυτό το πέρασμα. Έχουν τα πάντα υποθεί για τη δόλια εξαφάνιση του θανάτου στη σύγχρονη Δύση και τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα, φαίνεται, στη Σοβιετική Ένωση, όπου τα νεκροταφεία είναι συχνά εγκαταλελειμμένα και εύκολα καταστρέφονται για να δώσουν τη θέση τους σε στάδια, τόπος στη ζωή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες μακιγιάρουν τους νεκρούς για μια στερνή τελετή, τα νεκροταφεία απλώνονται σε μεγάλες πρασιές, αθώες σαν λισμονιά. Σε κάποιο καντόνι της Ελβετίας οι κάτοικοι, για να ξεφύγουν το ψυχολογικό σοκ της τοποθετήσεως του νεκρού στο φέρετρο, μεταφέρουν τη σωρό πάνω σε φορείο όπως έναν άρρωστο ή έναν πληγωμένο. Οι άνθρωποι σήμερα απομακρύνουν τα παιδιά από τους νεκρούς, μολονότι το πρόσωπο μερικών νεκρών, ειρηνικό και όμορφο, θα μπορούσε να ανοίξει τα παιδικά μάτια στο μυστήριο. Δεν ξενυχτούν πια τους νεκρούς, ούτε λένε στους βαριά αρρώστους πως θα πεθάνουν σε λίγο. Για να τους το ανακοινώσουν, για να ξενυχτήσουν, θα έπρεπε να ήξεραν να αναλάβουν τον άλλο μέσα στην τρυφερότητα και την προσευχή στην Εκκλησία. Παρουσιάζουν την αρρώστια, το θάνατο, σαν τυχαία γεγονότα που δεν έχουν καμιά σημασία και προπάντων τη σημασία πως αυτά θέτουν σε αμφισβήτηση την επάρκεια του κόσμου τούτου. Τα πάντα μένουν σε τούτο τον κόσμο και το μόνο που επιζητούν είναι να εξαλείψουν τις αρρώστιες, να επιβραδύνουν το θάνατο. Οι άνθρωποι ζουν και πεθαίνουν και εφόσον τίποτε άλλο δεν υπάρχει εκτός από τούτο τον κόσμο, οι επιζώντες δεν μπορούν τίποτε να σκεφτούν και να πούν. Η βουβαμάρα των νεκρών μας προσβάλλει όλους. Οι άνθρωποι καταφεύγουν σε διάφορες τεχνικές μεθόδους, ανάμεσα στις οποίες η θεραπευτική μανία είναι παράλογος παροξυσμός. Αλλά αυτή η μανία, αν δημιουργεί πρόβλημα, τούτο οφείλεται σε οικονομικούς προπάντων λόγους. Και η αγωνία φαρμακώνει τα πάντα, προκαλεί μια αληθινή πνευματική νεύρωση. Η επιθυμία του ανθρώπου, με τη σημασία που μιλάει η Αποκάλυψη με έναν τρόπο ολότελα θετικό για τον άνδρα των επιθυμιών, αποταμιεύεται αντίστροφα σε μια νευρωτική κατανάλωση. Η ψυχοσωματική ιατρική γνωρίζει τη βουλιμία των αγχωτικών. Ολόκληρος ο πολιτισμός μας έχει προσβληθεί από αυτή. Βουλιμία για τροφή, για εντυπώσεις, για εικόνες, για ήχους και μάλιστα για τέρψεις πολιτιστικές. Σε αυτή τη βουλιμία αναφαίνεται, βγαίνει στην επιφάνεια, γίνεται ιστορική δομή, το προπατορικό αμάρτημα, αυτή η φαρπαγή που αναδιπλώνεται στον εαυτό της, ώστε ο Ρωμανός ο Μελωδός, ο μεγάλος υμνογράφος του 6ου αιώνα, να ορίζει τη συμπεριφορά του Αδάμ σαν μία άρνηση της στερήσεως. Επίσης μπορεί κανείς να ξεγελά την υπαρξιακή αγωνία με την προσμονή, λυρική ή βίαιη, μιας τέλειας κοινωνίας. Έτσι αναπτύσσεται ο πολιτισμός των ναρκωμανών, χάπια εφορίας ή ηρεμιστικά, τα οποία συνεχώς αυξάνει η ιατρική βιομηχανία, προβολή στους άλλους, τους εχθρούς, τούτης της σκιάς που μας κυνηγάει και στην οποία οι αρχαϊκοί πολιτισμοί έβλεπαν την εικόνα του ανθρώπινου ειδώλου ή της ψυχής. Thank you. και οι μεγάλοι φόβοι και τα μεγάλα θεωρητικά μίση της πολιτικής, ο ερωτισμός, τα ναρκωτικά, μια κάποια χρήση της μουσικής και της ταχύτητας, τεχνικές μέθοδοι εκστάσεως, ξεριζωμένες από το αρχικό τους περιβάλλον. Οι άνθρωποι θα ήθελαν να δώσουν στη ζωή τέτοια ένταση που να μην υπήρχε πια σε αυτή ούτε σκιά ούτε θάνατος. Όμως ο θάνατος έχει πάντα την τελευταία λέξη. Τίποτε δεν τους αφήνει τόσο μόνους σε μια παγερή μοναξιά όσο ένας παροξισμός. Απομένει το παιχνίδι με την αυτοκτονία, το αντίστροφο ίσως μιας καταφυγής σε βοήθεια ή η επιθυμία να δολοφονήσουν την κοινωνία. Γιατί όχι μόνον από την εποχή του Ρουσό, από την εποχή του Μάρξ κυρίως, οι άνθρωποι θεωρούν την κοινωνία ως υπεύθυνη για κάθε κακό, αλλά γιατί ανακαλύπτουν ξαφνικά όταν πέσουν οι μάσκες πως αυτός ο πολιτισμός της ευτυχίας είναι στην πραγματικότητα ένας πολιτισμός του θανάτου. Στο τέλος το παιχνίδι γίνεται πραγματικότητα. Πώς οι νέοι αυτοκτονούν σήμερα γιατί κατά τη γνώμη τους δεν υπάρχει πουθενά νόημα. Πόσες νευρικές καταπτώσεις που γίνονται γρήγορα χρόνιες μένουν αθεράπευτες από τη μέθοδο του Φρόιντ και ερμηνεύονται μονάχα με αυτή την απουσία του νοήματος. Ο πειρασμός της αυτοκτονίας εξαπλώνεται ολοένα, απειλεί το ανθρώπινο είδος. Με τον τεχνικό χωρισμό της παιδοποιίας από τη σεξουαλικότητα, η γεννητικότητα πέφτει κατακόρυφα στις βιομηχανικές χώρες, στην Ανατολή περισσότερο από ό,τι στη Δύση. Η τάση αυτή φτάνει σήμερα ως την Ιαπωνία, την Κίνα, την Νότιο-Ανατολική Ασία. Η αύξηση του μηδενισμού καθιστά έκτοτε δυνατή κατά τόπους την αυτοκτονία του είδους. Σήμερα η σιωπή έσπασε. Το θέμα του θανάτου εμφανίζεται έντονα στη φιλοσοφική, ιστορική και ιατρική σκέψη. Καταγγέλλεται το σκάνδαλο ότι τόσοι άνθρωποι πεθαίνουν μοναχικοί και χωρίς αυτοσυνείδηση, ότι τόσοι γέροι έχουν εγκαταλειφθεί μέσα στην αγωνία που τους λυσοτρώει. Έτσι ετοιμάζεται ίσως μία μεταμόρφωση του αθεϊσμού. Φαίνεται πως έρχεται ο καιρός μιας λεπτής και θλιμμένης τρυφερότητας, χωρίς ελπίδα. Οπότε οι άνθρωποι, ορφανοί, θα σημώνουν ο ένας δίπλα στον άλλον με ρίγος, περιβάλλοντας τους ετοιμοθάνατους με τρυφερή και ωστόσο άδεια στοργή, αφού είναι εξ ολοκλήρου εκ του κόσμου τούτου. Οι άνθρωποι θα πεθαίνουν μέσα σε ένα είδος έκστασης που θα προκαλούν τα ναρκωτικά, περιτριγυρισμένοι από φύλους. Αυτή η επιστροφή στο μηδέν θα τελειώνει σαν μια αιμομιξία. Πραγματικά, ακόμα και εκεί στην έσχατη απογύμνωση, δεν θα υπάρχει θέση για τον πατέρα. Πρέπει να το πούμε. Κάτι τέτοιο δεν θα σημαίνει τη θεραπεία της μεγάλης νεύρωσης της Δύσης. Θα σημαίνει την εποχή μεγάλων πνευματικών κρίσεων που θα σημαδεύονται από απόπειρες σαν τις προχριστιανικές αλλά και από ανανέωση του Ευαγγελισμού της Αναστάσεως. Ήδη οι γιατροί που μελέτησαν λόγια και συμπεριφορά προσώπων που ξαναγύρισαν από το σύνορα του θανάτου μας θυμίζουν εκείνο που όλοι οι πολιτισμοί ήξεραν εκτός από το δυτικό πολιτισμό των δύο τελευταίων αιώνων, ότι το πλησίασμα του θανάτου δεν προξενεί μονάχα μια απότομη αλλαγή, είναι μια στιγμή που δεν διαρκεί πολύ, τουλάχιστον στους ηλικιωμένους, αλλά ακόμη την ειρηνική αποδοχή, το ενδιαφέρον, την περιέργεια, ότι η ψυχή, αφού χωριζομένη του σώματος ακολουθήσει μια μακριά σύραγγα, παρόμοια με εκείνη που απεικόνισε ο Ιερώνυμος Μπος, βγαίνει σε ένα ολότελα διαφορετικό φως, όπου την περιμένουν για να την καλωσορίσουν και να τη συντροφέψουν αγαπημένες υπάρξεις που πέθαναν πριν από αυτήν. ότι τότε η ψυχή ξαναβλέπει και κρίνει το παρελθόν της μέσα σε τούτο το φως, όπου κάθε λέξη, κάθε χειρονομία ανακεφαλαιώνονται και βρίσκουν ένα απροσδόκητο νόημα. Και μετά, ποτέ κανείς σε αυτές τις μαρτυρίες δεν υπερπίδησε το τελευταίο σύνορο, αφού πρόκειται για άντρες και γυναίκες που ξαναγύρισαν στη ζωή. Μήπως η ψυχή πηγαίνει τότε να διαλυθεί μέσα στο φως ή καταφεύγει σε αυτό για να αναγεννηθεί μέσα σε μια μήτρα, όπως υποσημαίνει το βιβλίο των νεκρών του Θιβέτ? Ή μήπως πηγαίνει στο φως του Χριστού για να καθαρθεί, να ειρηνεύσει, να προετοιμαστεί και ίσως να συνεργαστεί στην τελική μεταμόρφωση του σύμπαντος, σε αυτή την ανακαίνιση του ουρανού και της γης, την οποία η ψυχή θα πραγματοποιήσει σε ένα σώμα δόξης που το σπέρμα του φέρνει από εδώ κάτω? Σε αυτές τις προοπτικές προαισθανόμαστε πως η δυτική αγωνία που αποβαίνει η οικουμενική, ένας απελπισμένος Κινέζος εθνοφρουρός φαίνεται το ίδιο μηδενιστής με έναν δυτικό, συνιστά καθαρά σήμερα την κόλαση όπου κατεβαίνει ο Χριστός. Εκεί, από εκεί και από κανένα άλλο μέρος, μας ανασταίνει ο Αναστάς. Η Εκκλησία δεν είναι τίποτε άλλο παρά το ποτήριο της ευχαριστίας, όπου υπεραφθονούν οι θείες ενέργειες υπέρ της του κόσμου ζωής. Ο Άγιος είναι ο άλλος ζών, που δρασκέλισε ήδη το θάνατο και μεταλαμβάνει την Ανάσταση. Στην παλαιοχριστιανική εποχή, οι άνθρωποι ονόμαζαν έναν μεγάλο πνευματοφόρο ως έναν αναστημένο. Και ο λαός χαρακτήριζε τους χριστιανούς, όταν ο διωγμός ύφξανε το μαρτύριο, ως εκείνους που δεν φοβούνταν τον θάνατο. Έτσι ο θάνατος άλλαξε σημασία. Δεν είναι πια τείχος της αγωνίας, αλλά διαμέσου της αδημονίας που εξομοιώνεται με εκείνη του Χριστού, υπόσχεται ειρήνη. «Ειρήνην αφήιμη ημίν, ειρήνην την εμίν δίδομη ημίν», λέει ο Χριστός. «Ειρήνην πάντα νουν υπερέχουσαν, ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν». Μια ειρήνη που δεν είναι πια εκ του κόσμου τούτου. Το να ζει κανείς εν Χριστώ σημαίνει να ζει πέραν του θανάτου, να κάνει να βλασταίνει μέσα του το σώμα της δόξης. Στην Κωνσταντινούπολη, όταν πάρει κανείς την αρχαία μέση οδό, αφήνει πίσω του την Αγία Σοφία, τη βασιλική της του Θεού Σοφίας, που υπήρξε το κέντρο ενός θαυμάσιου αλλά κλειστού χριστιανικού πολιτισμού, και καταλήγει φτάνοντας στα προάστια στη μικρή εκκλησία της χώρας, δηλαδή των Αγρών, οι οποίοι άρχιζαν από εκεί, όπως λέμε στο Παρίσι η Παναγία των Αγρών, αλλά δείχνει επίσης το σύνορο, εκείνο της πόλης, εκείνο ενός πολιτισμού, το σύνορο κυρίως της ανθρώπινης μοίρας. Σε ένα ευρύχωρο πλαϊνό παρεκκλήσι, το ύστερο Βυζάντιο που βάδιζε προς το θάνατο, έγραψε για μας το μήνυμά του. Στην τοιχογραφία της αψίδας, ο Χριστός κατεβαίνει στον Άδη για να τον συντρίψει. Είναι λαμπροφορεμένος, αλλά δεν βρίσκεται πια επί του όρους της μεταμορφώσεως. Είναι στον ίδιο το βυθό της αγωνίας και της σκοτεινής ασφυξίας. Το ένα του πόδι, με μια απίστευτη βία, θράβει τα κλήθρα του κόσμου τούτου. Το άλλο πόδι, σε μια κίνηση χορού, σαν σε κολύμπι, αρχίζει την άνοδο, όπως ο βουτυχτής που αφού άγγιξε το βυθό, τον χτυπά για να ανέβει ξανά στον αέρα και το φως. Αλλά ο αέρας και το φως είναι εκείνος. «Σήμερον με τεμού έσυεν το παραδείσο», μπόρεσε να πει την ώρα της σταυρώσεως στο ληστή που ξεψυχούσε δίπλα του. Ο αέρας και το φως είναι η ακτινοβολία του προσώπου του που αστράφτει από το πνεύμα. «Και να», η απελευθερωτική χειρονομία. Κάθε χέρι του Χριστού πιάνει από τον καρπό του χεριού και όχι από την παλάμη. Η σωτηρία είναι προπάντων ένα δώρο και όχι μια διαπραγμάτευση. Τον άνδρα και τη γυναίκα και τους πετά έξω από τα μνήματά τους. Κανένα καθρέφτισμα. Κάθε πρόσωπο είναι άπειρο και σε αυτή την τέχνη τα σώματα δεν ρίχνουν σκιά. Καμιά μετενσάρκωση. Κάθε πρόσωπο είναι μοναδικό. Καμιά σύγχυση. Κάθε πρόσωπο είναι ένα μυστικό. Κανένας χωρισμός. Όλα τα πρόσωπα είναι φλόγες της ίδιας φωτιάς. Και ο σκοπός δεν είναι η αθανασία των ψυχών. Αθάνατες είναι ήδη και στον Άδη, σε αυτόν τον αθάνατο θάνατο που συνιστά η αγωνία. Κάθε πρόσωπο είναι εκ της γης, αλλά αυτή η γη είναι καμωμένη από τον ουρανό. Από το περιοδικό «Εποπτεία», τεύχος 46. Μετάφραση Πάνος Λιαλιάτσης, 1980.
Παρουσίαση Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχριστός.